وان لبرخين وام ام ام هبع زلين
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ya leo ikiwa ni Alhamisi Novemba 12 mwaka 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, Bunge la Tanzania limemthibitisha Kassim Majaliwa kuendelea na nafasi yake ya waziri mkuu nchini humo. Je, mchambuzi wa kisiasa anatoa maoni gani?
Kwa mimi ninavyoangalia, kuna mawaziri ambao watarudi na kuna ambao ni manaibu waziri watakuwa mawaziri. Na hususan kuna manaibu waziri wengi siwezi kuwataja ambao walikuwa wanafanya kazi zao vizuri sana. Kwa hiyo ninachokitarajia yatakuwepo mabadiliko madogo japo si makubwa sana.
Na katika habari nyingine, rais wa zamani wa Ghana Jerry Rawlings amefariki akiwa na umri wa miaka 73.
Ni baadhi ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla kupata ripoti hizi kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa zamani wa Ghana Jerry Rawlings amefariki leo Alhamisi akiwa na umri wa miaka 73. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya nchi hiyo. Rawlings atakumbukwa kama kiongozi aliyeongoza mapinduzi ya kijeshi nchini humo mara mbili na baadaye kuleta mfumo wa demokrasia kwa taifa hilo la Afrika Magharibi. Alimng'oa mamlakani Jenerali Frederick Akufo mnamo mwaka wa 1979, wakati huo akiwa luteni wa jeshi. Baadaye alikabidhi mamlaka kwa serikali ya kidemokrasia, lakini miaka miwili baadaye akaongoza mapinduzi ya pili ya kijeshi akishutumu serikali hiyo kwa ufisadi na uongozi dhaifu. Kati ya mwaka 1981 na 1993, Rawlings alitawala akiwa mwenyekiti wa baraza la uongozi wa pamoja wa kijeshi na raia. Mwaka wa 1992 alichaguliwa rais chini ya katiba mpya ya Ghana na kuhudumu kwa mihula miwili kabla ya kustaafu na kumwachia uongozi mrithi wake Rais John Kufuor mwaka wa 2001. Hadi tukitayarisha ripoti hii, ikulu ya Ghana haikuwa imetoa maelezo yoyote kuhusu kilichosababisha kifo chake. Joe Biden, anayetabiriwa kuwa rais wa Marekani, leo ameendelea na mikakati ya kimsingi ya kujitayarisha kiutawala, huku idadi ya maambukizi ya corona hapa Marekani ikiendelea kupanda, naye rais Donald Trump akiendelea kushikilia kwamba hakushindwa kwenye uchaguzi wa mapema mwezi huu. Biden amemteua mshauri wake wa muda mrefu Ron Klain kama mkuu wa utawala. Klain, ambaye alihudumu kama kiongozi wa jopo kazi kuhusu ugonjwa wa Ebola wakati wa utawala wa rais Barack Obama baada ya mlipuko wa ugonjwa huo kuripotiwa katika ukanda wa Afrika Magharibi mnamo mwaka 2014, anatarajiwa kuchukua nafasi muhimu katika jopo hilo lililobuniwa na Biden la kukabiliana na janga la corona. Haya yamejiri huku maafisa wa kampeni ya rais Donald Trump wakitangaza kuwasilisha hoja mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais katika jimbo la Michigan, na Trump akiendelea kudai kwamba kulikuwa na wizi wa kura katika majimbo kadhaa wakati wa uchaguzi huo. Wakati huo huo, viongozi wa Japan, South Korea na Australia wamemhakikishia rais mteule wa Marekani Joe Biden kwamba watashirikiana naye kwa karibu katika kujenga mahusiano dhabiti kati ya nchi zao na Marekani, na kutafuta suluhisho la mizozo kama vile athari za mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa kikanda. Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga, Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison walijiunga na viongozi wengine wa dunia kumpongeza Biden ambaye anatabiriwa kumshinda mpinzani wake Rais wa sasa wa Marekani Donald Trump katika uchaguzi uliofanyika tarehe 3 mwezi huu. Wote watatu ni washirika muhimu wa Marekani katika eneo la Bara Asia. Haya yanajiri huko China ikionekana kuimarisha nguvu zake za kijeshi na vile vile kiuchumi kwenye eneo hilo baada ya miaka kadhaa ya malumbano kati ya nchi za bara hilo na Marekani chini ya utawala wa Rais Trump, ambaye kufikia sasa hajakubali kwamba alishindwa na Joe Biden. Awali Biden alizungumza na viongozi wa Ujerumani, Uingereza, Kanada na Ufaransa, ambao waliahidi kuendelea kuimarisha mahusiano kati ya nchi zao na Marekani. China na Russia kufikia sasa hazijampongeza Biden kufuatia uchaguzi huo ambao matokeo yake yanapingwa na Rais Trump. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara na mpinzani wake kisiasa Henry Konan Bedia wamesema kwamba wataendelea kufanya mazungumzo yanayonuia kurejesha hali ya amani kufuatia uchaguzi wa tarehe 31 mwezi jana ambao ulipelekea makabiliano makali yaliyosababisha vifo vya dazani za watu. Ouattara ameeleza mkutano wa kwanza kati yake na Bedia kuwa muhimu na kusema kwamba ni hatua ya kwanza ya kujenga imani kati yao. Bedia ambaye ndiye kiongozi wa upinzani amesema kwamba yeye na Ouattara wataendelea kuzungumza katika siku na wiki zijazo ili, na ninamnukuu, kurejesha nchi hii katika hali iliyokuwa awali, mwisho wa kunukuu. Chama cha Bedia pamoja na wapinzani wengine wameripotiwa kuitaka serikali kusitisha mashtaka yote dhidi ya viongozi wa upinzani kufuatia hatua yao ya kuunda serikali mbadala. Mzozo wa kisiasa uliibuka kufuatia hatua yenye utata ya Rais Ouattara kugombea muhula wa tatu wa urais, ambayo upinzani unashikilia kwamba ni ukiukaji wa katiba ambayo inamruhusu rais kuhudumu kwa kipindi kisichozidi mihula miwili. Na balozi za kigeni nchini Sudani Kusini zimeshutumu vikali mashambulizi kwa wafanyakazi wa misaada nchini humo na watu waliokuwa na silaha. Khadija Riyame anaisoma ripoti kamili.
Balozi hizo zimesema kuna haja ya kuwaruhusu kuweza kugawa huduma za misaada bila kuingiliwa kati na kuhofia kushambuliwa, na wala wasiwe ni walengwa. Wakuu wa ofisi za kibalozi za Marekani, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Sweden, Norway, Uswisi, Canada, Ireland na Umoja wa Ulaya umetoa taarifa ya pamoja. Taarifa imekuja baada ya mauaji ya wafanyakazi wawili kwenye eneo la Pibor. Ofisi za taasisi mbili zisizo za kiserikali zilichomwa moto katika mji wa Renk. Wafanyakazi 9 wa misaada hadi hivi sasa wameuawa mwaka huu nchini Sudan Kusini. Jumla ya wafanyakazi 124 wa misaada, wengi wao raia wa Sudan Kusini, wamepoteza maisha wakiwa kazini tangu mzozo uzuke nchini humo mwishoni mwa mwaka 2015.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani imeweka rekodi nyingine jana Jumatano ya idadi ya maambukizi ya virusi vya corona kwa siku moja. Takwimu za taasisi inayofuatilia hali ya maambukizi ya COVID-19 hapa Marekani zinaonyesha kwamba visa vipya 144,000 viliripotiwa hapo jana kote nchini, ambayo ni idadi iliyoipiku ile ya siku moja kabla ya hapo iliyokuwa watu 136,000. Aidha, zaidi ya watu 65,000 walilazwa hospitalini hiyo jana wakiwa na ugonjwa huo, ambalo ni ongezeko la takriban watu 4,000 kutoka siku iliyotangulia. Takriban watu 1,421 walikufa kutokana na ugonjwa huo hapo jana. Hata hivyo, kuna baadhi ya taasisi ambazo zimeripoti kwamba visa vya vifo hapa Marekani kutokana na maambukizi ya corona vimeanza kupungua, japokuwa kwa kasi ndogo. Katika kipindi cha takriban wiki mbili sasa, Marekani imeshuhudia idadi kubwa zaidi ya maambukizi tangu virusi vya corona kuripotiwa hapa nchini mwanzoni mwa mwaka huu. Nchi hii inaendelea kuongoza kwa idadi kubwa zaidi ya maambukizi duniani kote, ikiwa imerekodi jumla ya visa milioni 10.4 tangu janga hilo kuzuka. Wamarekani wengi wameeleza matumaini yao kwamba chanjo iliyoripotiwa hivi karibuni kuwa huenda ikaonyesha matokeo chanya kwa kiasi kikubwa itasaidia kuleta afueni. Mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya utawala wa Iran. Katika hotuba yake ya mwaka kwa baraza kuu la ushauri kwa serikali maarufu Shura, Mfalme Salman kadhalika amewashutumu waasi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran kwa kushambulia mara kwa mara kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya masafa marefu raia wa Saudi Arabia. Mfalme huyo ametoa hotuba hiyo siku chache tu kabla ya kufanyika mkutano wa mataifa yaliyoendelea kiuchumi duniani G20 ambao utaongozwa na Riyadh kwa njia ya mtandao tarehe 21 na tarehe 22 za mwezi huu wa Novemba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko nchini Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amelihutubia bunge kuonyesha hali halisi ya nchi na mkakati wa serikali yake kuwalinda raia katika kipindi hiki cha virusi vya korona. Rais Kenyatta pia ameeleza kuwa serikali yake itaendelea kuwekeza kwa vijana, kuwapa uwezo wa kujikimu na kuchangia katika maendeleo ya taifa lao. Aidha, amekariri kuwa ili kutatua tatizo sugu la umiliki wa ardhi, sasa serikali yake imetoa hati miliki takriban milioni 5 kwa kipindi cha miaka 7. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Katiba ya Kenya kipengee cha 132 na kanuni za kudumu za bunge zinampa Rais Kenyatta nafasi ya kulihutubia bunge kila baada ya mwaka kuelezea mafanikio ya serikali, miradi iliyo na uwezo wa kuwasaidia raia wake, hali ya usalama wa nchi, mahusiano yake na mataifa ya kigeni na mwongozo wa utekelezwaji wa katiba na mikataba ya kimataifa.
As I report to the people of Kenya on the state of our nation, indeed I return to the...
Bwana Kenyatta katika hotuba yake ya saba kwa bunge lililohudhuriwa na wabunge 114 pekee, ameeleza kuwa nchi inajikuta katika mazingira mapya maambukizi ya virusi vya corona vilivyoua watu 1203 na kuambukiza wengine 66723, hata serikali yake ikiendelea kujikuta katika kile inachokitaja kuwa ni wimbi jipya na maambukizi ya virusi hivyo. Bwana Kenyatta amesema serikali yake inajivunia wahudumu wake wa afya wanaoendelea kujitolea kukinga nchi dhidi ya makali ya virusi hivyo.
And we shall forever be grateful for their service.
Tunajivunia wahudumu wetu wa afya na tutaendelea kuwatambua na kujivunia juhudi zao katika mazingira magumu. Bwana Kenyatta amesisitiza kuwa bunge linahitajika kuunda sheria itakayoongoza ufanyikaji wa kura ya maamuzi ili kuwezesha nchi kufanikisha mchakato huo wa kufanyia marekebisho katiba ya nchi kupitia jopo la maridhiano liitwalo BBI. Kenyatta akikariri kuwa ataendelea kuharakatia juhudi za kuleta amani, umoja na ujumuishwaji wa wote katika serikali yao, na kwamba taifa huenda halitapata nafasi nyingine kufanya mabadiliko hayo muhimu kwa sheria zake.
We have learned as Kenyans that elections alone.
Tukiwa wa Kenya tumejifunza kuwa uchaguzi pekee hauhakikishi kuwapo kwa amani na umoja kwa watu waliogawanyika. Hivyo basi viongozi ni lazima waafikiane na kufikiana na kujenga madaraja ya amani kuwawezesha wananchi kuwa salama na kupata ufanisi. Bwana Kenyatta amechukua muda mwingi kuelezea umuhimu wa vijana kwa taifa, akielezea kuwa serikali yake inayapa masuala ya vijana kipaumbele na nia ya serikali yake ni kuwafanya vijana kutokuwa tu wapokeaji wa mishahara bali ni kuwawezesha vijana kumiliki mitaji na kuzalisha ajira. Katika harakati za kutatua swala sugu la migogoro ya umiliki wa ardhi, Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake kwa miaka 7 pekee imetoa hati miliki milioni 4.5 kwa wawezesha wa Kenya kumiliki ardhi na kuitumia kujiendeleza. Na kuhusu kuongezeka kwa matatizo ya kiakili yanayotokana na maambukizi ya virusi vya corona, Kenyatta ametoa amri ya kiutendaji kuanzisha hospitali ya kisasa ya kitaifa ya kutibu magonjwa ya kiakili na vile vile kuinua hospitali ya magonjwa ya kiakili ya Mathari kuwa hospitali maalum na huru. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea huko nchini Tanzania, baada ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuthibitisha jina la Kassim Majaliwa kuwa waziri mkuu, shauku iliyopo sasa ni wabunge gani watakaoingia katika baraza la mawaziri la kipindi cha pili cha Rais John Magufuli. Ili kujua zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Spika wa bunge la 12 Job Ndugai alimtamka Kassim Majaliwa kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuthibitishwa na bunge kwa kupata kura zote 350 zilizopigwa na wabunge, sawa na 100% kufuatia jina lake kuletwa bungeni na Rais John Magufuli asubuhi ya leo.
Bungeni kuwa waziri mkuu kamili kwa jumla ya kura 350 za ndio, sawa na 100%.
Na kwa namna ambavyo mmepiga kura nyingi hapa, hiyo ni imani tosha kwamba Mheshimiwa Rais ameleta jina ambalo mnanie vyema, naamini kwamba tutamsaidia kazi. Naomba niwahakikishie nitafanya hivyo.
Rais John Magufuli sasa baada ya uteuzi wa waziri mkuu anatarajiwa kutaja baraza lake la mawaziri ambalo ataanza nalo katika kipindi hiki cha pili cha uongozi wake. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba wanatarajia kuwepo kwa sura mpya katika baraza hilo kutokana na ukweli kwamba baadhi waliokuwepo baraza lililopita wamekosa ubunge, huku wengine wakitarajia mabadiliko madogo.
Kwa maana wabunge wako zaidi ya 200 waliochaguliwa, kwa ana wigo mpana wa kuchagua. Kwa mimi ninavyoangalia, kuna mawaziri ambao watarudi na kuna ambao ni manaibu waziri watakuwa mawaziri. Na hususan kuna manaibu waziri wengi siwezi kuwataja ambao walikuwa wanafanya kazi zao vizuri sana. Kwa hiyo ninachokitarajia yatakuwepo mabadiliko madogo japo si makubwa sana.
Lakini kwa mtazamo wangu, unajua sasa hivi kuna idadi kubwa sana ya wabunge, hasa hata wale wa viti maalum. Kwa hiyo mheshimiwa anaweza kafanya mabadiliko au akateua kulingana na yeye atakavyoona inafaa. Kwa sababu kikubwa zaidi ni lazima, ninavyoona kwa mtazamo wangu, anaweza akachanganya pia vijana wale waliokuwepo mwanzo, ili mradi kuwe na mchanganyiko ambao nia thabiti ni kuleta maendeleo.
Rais John Magufuli kesho anatarajiwa kutoa mwelekeo wa serikali yake katika hotuba ya uzinduzi wa bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayotarajiwa kuitoa bungeni jijini Dodoma. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Na kaimu mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya amesema kwamba mazungumzo ya kisiasa kuhusu mustakbali wa nchi hiyo yamefikia mkataba wa kuitisha uchaguzi katika muda wa miezi 18 ijayo. Mjumbe huyo amepongeza hatua hiyo ya kuleta amani nchini Libya licha ya kuwepo kwa vikwazo vingi. Mkataba huo umefikiwa Jumatano baada ya siku tatu za mazungumzo nchini Tunisia. Patrick Nduimana anaisoma taarifa zaidi.
Mjumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya, Stephanie Williams, alisema katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Tunis, ambako wajumbe 75 wa Libya waliochaguliwa na Umoja Mataifa walikutana tangu Jumatatu, kuwa kuna hatua nzuri iliyopigwa na hiyo ndiyo wanahitaji kuzingatia na kufanikisha.
Today, the participants of the Libyan Political Dialogue Forum reached a preliminary agreement.
Leo washiriki kwenye mjadala wa kisiasa wa Libya wamefikia mkataba wa awali kuhusu ratiba kumalizika kipindi cha mpito na kuandaa uchaguzi wa rais na bunge ulio huru, wa haki, unajumuisha watu wote na wa kuaminika.
Stephanie amesema wawakilishi walielezea hatua za wazi kufikia uchaguzi huo, ikiwa pamoja na makubaliano kwa misingi ya kikatiba. Kulingana na mchakato walioelezea, uchaguzi utafanyika katika kipindi kisichozidi miezi 18.
The roadmap also outlines steps for uniting Libya's institutions
Ratiba imeleza pia hatua za kuunganisha taasisi, kurejesha huduma za umma na kuanzisha mchakato muhimu wa maridhiano ya kitaifa na taasisi za kisheria za mpito, na kushughulikia haraka suala la wakimbizi wa ndani na nje ya Libya ambao wanapaswa kuruhusiwa kurejea katika makazi yao kwa usalama na ubinadamu, na kuhakikisha kwamba haki zao za kupata nyumba, ardhi na mali zitalindwa.
Mazungumzo ya leo Alhamisi mjini Tunis yatajikita kwenye serikali ya muungano ya mpito ambayo itasimamia maandalizi ya uchaguzi, na washiriki watajadili majukumu na utendaji kazi wa serikali hiyo, ameongeza Stephanie. Mazungumzo ya Tunis yanafanyika baada ya mkataba wa kusitisha mapigano uliofikiwa mwezi uliopita mjini Geneva kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa GNA na jeshi la waasi. Leo pia tume ya pamoja ya kijeshi itazingatia kupitisha mapendekezo kwa pande zote mbili kuondoka kwenye maeneo ya mapambano. Libya imegubikwa na vurugu tangu mwaka 2011 na imegawanyika tangu mwaka 2014 kati ya makundi hasimu upande wa mashariki na magharibi, na taasisi muhimu pia zimegawanyika au kudhibitiwa na makundi yenye silaha. Serikali inayotambuliwa kimataifa GNA inadhibiti mji mkuu Tripoli, na jeshi la generali muasi Khalifa Haftar LNA linadhibiti eneo la mashariki. Walibya wanaonekana kutokuwa na imani na juhudi za kuleta amani kutokana na pande zote mbili kuwa na itikadi tofauti za kisiasa na kikanda miongoni mwa makundi yanayowaunga mkono, pamoja na mataifa ya kigeni yanayopeleka nchini Libya silaha kwa wingi na mamluki.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya upinzani nchini Tanzania. Kamishna wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa Michelle Bachelet amesema wiki hii kwamba anakerwa na ripoti za kunyanyaswa na kutishiwa viongozi wa vyama vya upinzani nchini humo. Hata hivyo, serikali imesema kwamba hakuna ushahidi wa vitendo hivyo, isipokuwa upinzani unataka kupata ungaji mkono wa kimataifa. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema Tundu Lissu amekimbilia Ulaya akisema ametishiwa maisha yake. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Anna Nilea Nke, mchambuzi wa vyombo vya habari na mtetezi wa haki za binadamu, na kumuuliza kwanza, hii ina maana gani kwa siasa za Tanzania?
Mimi nadhani tatizo la katika nchi yetu sasa sio tu kwamba ni uchaguzi huu. Nadhani kuna tatizo kubwa na la msingi kabisa ambalo limefikisha Tanzania hapa ilipo leo. Na kwa maoni yangu kweli, kama alikufanyiwa kazi, nadhani Tanzania inaweza kuwa nchi ya vituko siku zijazo kuliko nchi yote ya Afrika. Nasema hivi kwa sababu kwamba tumeingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, na atuweka misingi ya kuweza kuendesha mfumo wa vyama vingi vya siasa kwa haki. Nasema mfumo wa kisheria kikatiba, kwa sababu katiba yetu tulionayo ambayo ndio inaendesha nchi sasa hivi ni ile ile ilikuwa ya mfumo wa chama kimoja cha siasa. Na ile mfumo wa chama kimoja cha siasa nafikiri ulikuwa hata bora zaidi kuliko wa sasa, kwa sababu ule mfumo wa chama kimoja hata kuchagua kiongozi kulikuwa hamna kiongozi yote anaweza kuingia kuwa mbunge bila kupigiwa kura, hata kama atakuwa amepita bila kupingwa na mtu yote katika jimbo lake. Ilikuwa ni lazima apigwe kura na wananchi wote, ili watu waweze kujua kwamba huyu amekubaliwa na wananchi wangapi na ni wangapi wamepita. Kwa hiyo kulikuwa na watu wawili wanasimama na wanapigiwa kura vizuri, kwa hiyo mmoja ndo anakwenda.
Kwa hivyo unaona haifai katika mfumo wa vyama vingi.
Katika mfumo huu wa vyama vingi tuna katiba ile ile iliyowekwa wakati tumepata uhuru. Na unajua kitu chochote maendeleo duniani yanakuja kwa mabadiliko. Mabadiliko ya sheria zinabadilika kutokana na mahitaji ya wakati. Sasa tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa kwetu, hatukubadilisha ile katiba, ili tukaweka katiba ambayo inaweza kuwa na uendeshaji ulio huru, ulio yani ambao una vikwazo wa kisheria. Unakuta kwamba ule mfumo uliokuwa endelesha siasa za vyama vingi, kwa mfano kusimamiwa na wakuu wa wilaya, kusimamiwa sijui na mkurugenzi wa wilaya, kusimamiwa sijui na regional commissioner, ndio uko pale pale. Kwa hiyo tatizo hapa liko kwenye mfumo. Tuna mfumo ambao tunaufanyia siasa zetu ambao sio mfumo sahihi kwa siasa za vyama vingi, na hii itaendelea kuwa matatizo yani matatizo kama hatutakubali kubadilisha, maana yake ni kwamba maendeleo mazima ya taifa letu yatakuwa yanakwama.
Na kwa nini unasema hivyo? Hiyo tu makali kweli kweli.
Kwa sababu kwanza itakuwa sio rahisi wenye mamlaka, kama wenye mamlaka katika nchi kuweka viongozi ni wananchi, kwa vyovyote viwavyo yale mamlaka ya wananchi yatakuwa hayawezekani kuwa exercised, yani kuweza kufanya kazi kama inapotakiwa, kwa sababu mfumo huo hautaruhusu, kwa sababu uchaguzi utakuwa unaendeshwa kwa mfumo wa chama kimoja wakati hatujaweka utaratibu wa mfumo wa vyama vingi. Mfumo wa vyama vingi hautaruhusu wale kwa mfano ma-DC, ma-RC, manini kuwa ndio watu wanaoendesha uchaguzi kama ilivyokuwa zamani. Kwa zamani ya mwanae ilikuwa ni sawa, kwa sababu ni chama kimoja, na kwa maana hamna mtu ambaye anaweza ana mamlaka na hicho na hiyo hiyo na nini, kwamba watu wote watapita katika mfumo. Chama kilikuwa kinafanya, chama chenyewe kilikuwa kinafanya sechi kubwa na kuhakikisha kwamba kweli hivi na hivi na hivi, lakini sasa hivi kwa vyama vingi ni tofauti, maisha yanakwenda tofauti. Kwa hiyo nadhani ni tatizo kubwa la nchi, na kama tu nchi atukukaa na kukubaliana kwamba tuweke mfumo ya kusaidia, kusema kweli giza litaendelea kwa Tanzania kwa miaka mingi ijayo, na watu wataendelea kuumia na damu zitamwagika na utengano wa kitaifa utakuwa unaharibika kwa kiwango kikubwa, sijui itakuwaje. Na tukisubiri hivyo, kama tukuweka katiba mpya, nadhani tutakuwa image ya Tanzania, yani sura ya Tanzania katika ulimwengu wa leo inaweza ikaharibika sana.
Hiyo ni
sababu hata kwa ni mtu agana gani, hata kama atawekwa, yani ninachotaka kusema, hata akishinda mtu wa chama kingine, kwa mfano sasa hivi kinachoongoza ni chama cha CCM, kama atashinda, watashinda chama kingine wakaendelea na hii katiba, yatakuwa ni matatizo na ni makubwa sana. Kwa hiyo kama taifa hapa tulipo kuniuliza mimi, tumekwama kwa sababu tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi, tukaendesha mfumo wa vyama vingi bila kuweka mfumo wa kikatiba wa kuweza kuendesha siasa za vyama vingi. Tuko kwenye ule mfumo wa chama kimoja, na hatuko kwenye chama kimoja, basi tuko yani hapo kati, kwa ambapo ndio sasa kuna matatizo makubwa. Hatuko chama kimoja, hatuko vyama vingi. Kwa hiyo tunajidanganya kama taifa.
Naam, umesema kuna hali ya hatari. Kwa hivyo unaonaje mustakabali sasa hivi, viongozi wa upinzani wanaondoka, upinzani utakuwa namna gani sasa kwa muda mfupi unaosema?
Ninachosema hali ya unapoona raia katika nchi yao wanapenda nchi yao, ni hali ya aibu kwa taifa. Mimi ukiniuliza, ni aibu kwa taifa, kwa sababu kama nchi ambayo tulikuwa tunapigiwa mfano katika nchi ya Afrika na duniani kote kama sehemu ya amani. Tukisema ni amani, hapo uioni amani, kwa sababu kama raia mmoja wa Tanzania anakuwa hana amani ya kuishi kwenye nchi yake, ujue hapo hamna amani, si ndio? Hiyo amani kilinki imekuja na kwamba hakuna mfumo unaoweka siasa ziendeshwe kwa haki, kwa sababu bila haki hakuna amani. Ndio maana yake, tafsiri yake simple and clear.
Huyo alikuwa Anna Nilea Nkya, mchambuzi wa vyombo vya habari na mtetezi wa haki za binadamu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa zamani wa Ghana Jerry Rawlings amefariki leo Alhamisi akiwa na umri wa miaka 73. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya Ghana. Joe Biden anayetarajiwa kuwa rais wa Marekani leo anaendelea na mikakati ya kimsingi ya kujitayarisha kiutawala, huku idadi ya maambukizi ya virusi vya korona hapa Marekani ikiendelea kupanda, naye rais Donald Trump akiendelea kushikilia kwamba hakushindwa kwenye uchaguzi wa mapema mwezi huu. Viongozi wa Japan, Korea Kusini na Australia wamemhakikishia rais mteule wa Marekani Joe Biden kwamba watashirikiana naye kwa karibu katika kujenga mahusiano ya kidiplomasia yaliyodhabiti kati ya nchi zao na Marekani, na kutafuta suluhisho la mizozo kama vile athari za mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa kikanda.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami, nimeshirikiana na BMJ Murithi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, pamoja tunawatakia amani na furaha popote pale unapotusikiliza.